إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari di mana kita masuk ke bab 13, bab khurujin nisa ilal baraz, bab keluarnya wanita menuju tempat ia buang air. Yang dimaksud dengan al baraz di sini yaitu ya tempat buang air yang terbuka, ya, yang biasanya di zaman dahulu ada tempat khusus di mana mereka buang air di sana. Berkata al Imam al Bukhari hadis 146, haddatsana Yahya bin Bukair, itu Yahya bin Abdullah bin Bukair, ia berkata haddatsana Laits, itu Laits bin Sa'ad, ya, ulama Mesir yang sangat thiqah, ia berkata haddatsani Uqail bin Khalid bin Aqil dari Ibnu Shihab Az-Zuhri Amir Mukminin dalam hadis yang wafat pada tahun 125 Hijriah, dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha anna azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail idza tabarrajna ila al manasib, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu malam apabila mereka ingin buang air, ya, ke tempat namanya manasib, wa huwa sa'idun afyah, yaitu sebuah tempat yang landai. Fakana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'ak. Maka melihat itu, ya, Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'ak, wahai Rasulullah, suruh mereka memakai hijab. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, namun Rasulullah tidak berani melakukan itu. Kenapa? Karena beliau belum mendapatkan perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. فخرجت سيد سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة. Suatu malam keluarlah Saudah bintu Zam'ah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan ia seorang wanita yang tinggi postur tubuhnya. Fanadaha Umar, lalu Umar yang memanggilnya. Ala qad arafnaki ya Saudah. Ketahuilah kami sudah mengenalmu hai Saudah. Ya, Umar ucapan begitu hirsan ala an yunzal al hijab, karena beliau berharap sekali supaya diturunkan ayat hijab. Fa anzalallahu ayat al hijab. Maka Allah pun turunkan ayat hijab. Hadis 147, Imam Bukhari berkata haddatsana Zakaria, itu ya Zakaria bin Yahya. Ia berkata haddatsana Abu Usamah, yaitu Muhammad bin Usamah, ini perawi yang sangat thiqah yang dikatakan Imam Ahmad hampir-hampir ia tidak pernah salah, dari Hisham bin Urwah bin Zubair, dari ayahnya itu Urwah bin Zubair, dari Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata qad udhina an takhrujna fi hajatikunna, telah diizinkan, ya, untuk kalian keluar menuju, ya, tempat buang air untuk, ya, buang hajat kalian, untuk hajat kalian. Kata Hisham yaitu maksudnya al-baraz. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, ya, ketika Umar mengatakan kepada, ya, kepada Saudah, ketahuilah kami telah mengenalmu hai Saudah. Amma wallah ma tukhfina alaina fanzuri kaifa takhrujin. Ya, demi Allah, engkau tidak bisa menyembunyikan dirimu atas kami. Maka lihat bagaimana engkau keluar. Maka Saudah pun kemudian, ya, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan itu. Sementara Nabi sedang makan malam. Lalu diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya telah diizinkan kalian untuk keluar untuk hajat kalian. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, dua hadis ini kita ambil faidah. Berkata Ibnu Battal, fiqhu hadzal hadis, ya fikih hadis ini, annahu yajuzu lin nisa at-tasarruf fiha fima lahunna al-haja ilaihi min masalihinna min masalihihinna. Boleh bagi para wanita untuk ya melakukan sesuatu yang memang itu dibutuhkan dalam maslahat mereka. Ya, ketika mereka keluar rumah kalau memang ada maslahat dan hajat, ya, maka diperbolehkan. Ya, namun ya tentunya setelah diturunkan ayat hijab, maka kemudian setelah itu ya diwajibkan atas para wanita untuk memakai hijab. Demikian pula ya kisah tentang keluarnya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju manasik. Itu sebelum dibuatnya WC di rumah mereka. Baru kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk membuatkan WC di rumah-rumah mereka supaya lebih ya tertutup dari pandangan manusia. Ya, setelah diturunkan ayat hijab. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa fihi muraja'atul adana lil a'la fi ma yatabayyan lahu annahu shawab wa haythu la yaqsudu at-ta'annud. Faedah yang kedua, kata Ibnu Battal, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang derajatnya lebih rendah boleh mengingatkan orang yang derajatnya lebih tinggi. Ya. Yang di mana telah jelas kepadanya bahwa itulah kebenaran. Ya, di mana tentunya istri-istri Nabi SAW derajatnya lebih tinggi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena beliau adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pendapat yang rajih. Ya. Wa fihi manqibatun li Umar. Kata Ibn Battal, hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan Umar bin Khattab. Ya, berapa banyak ayat yang turun ya menyesuai usulan Umar. Di antaranya ayat hijab ini. Di antaranya juga ya ketika Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mengambil makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat?" Ini maksudnya makam Ibrahim, yaitu tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya. Maka kemudian, ya Umar jadi benarkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Demikian pula ayat-ayat yang lain yang banyak yang turun atas usulan Umar. Ini menunjukkan akan kefakihan Umar. Ya, bahkan Rasulullah pernah bermimpi. Ya, kata Rasulullah SAW, aku bermimpi minum susu sehingga aku merasakan kenyangnya sampai ke kuku-kuku. Lalu aku berikan sisa susu itu kepada Umar. Ketika ditanya, apa itu ya Rasulullah maksudnya? Kata Rasulullah, yaitu ilmu. Masya Allah. Makanya kefakihan dan keilmuan Umar ini luar biasa sekali. Wa fihi jawazu kalami rijal ma'an nisa fi turuq lidharurah. Ya, kita ambil faedah selanjutnya. Ya, hadis ini menunjukkan bolehnya laki-laki dan wanita berbicara di jalan kalau memang darurat, sangat dibutuhkan sekali. Kalau tidak darurat tidak boleh. Maka itu perkara tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam. Tidak seperti di zaman sekarang, wanita-wanita, laki-laki, ya, mereka ikhtilat berbicara, berbincang-bincang dan yang lainnya tanpa ada ya sesuatu yang dibutuhkan, tidak pula darurat. Wa jawazul ighlad fil qaul liman yaqsudul khair. Kata Ibnu Battal, hadis ini juga menunjukkan bolehnya mengangkat suara, ya agak dikeraskan, ya mengeraskan suara ya dalam ucapan bagi orang yang maksud tujuannya lah kebaikan dan tentunya juga ya memang maslahatnya besar. Ya tidak apa-apa kita misalnya memperingatkan dengan nada tinggi kalau memang itu sangat dibutuhkan sekali. Wa fihi jawazu wa'dhir rajul ummahu fid din li'anna saudah min ummahatil mu'minin. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya seseorang anak memberikan nasihat kepada ibunya dalam agama. Kenapa? Karena saudah ini ummahatul mukminin, ibu semua kaum mukminin. Ya, maka kata Ibnu Battal, ini menunjukkan seorang anak boleh memberikan nasihat kepada ibunya dalam perkara agama. Wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yantadhirul wahya fil umuri syar'iyyah. li'annahu lam ya'murhunna bil hijab ma'a ma wuduhil hajati ilaihi hatta nazalatil ayah. Ya, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW menunggu wahyu dulu dalam perkara-perkara syariat. Ya, karena beliau tidak memerintahkan para istri-istrinya untuk berhijab, padahal sangat dibutuhkan. Tapi beliau belum berani untuk memerintahkan. Lihatlah Nabi SAW, ya akhi, ya. Nabi SAW itu ya selalu menunggu wahyu. Beliau tidak berani memerintahkan kalau belum ada wahyu. Kalau itu Nabi SAW, bagaimana kita? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangan berpendapat, jangan berani berpendapat kalau belum ada wahyu, belum ada hadis Al-Quran dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi SAW tidak berani memerintahkan istrinya untuk ya, menutup hijab, padahal Umar mengusulkan dan mengatakan, hai Rasulullah, uhjub nisa'ak, suruh para istrimu itu memakai hijab, hai Rasulullah. Ya, karena Umar tidak mau ada orang, ada laki-laki yang fasik ternyata melihat ya, istri-istri Rasul dalam keadaan terlihat rambutnya, terlihat sebagian tubuhnya. Ya. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani memerintahkan. Ya, subhanallah. Maka kewajiban kita untuk mengambil pelajaran bahwa ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak berani untuk mensyariatkan sesuatu sebelum ada dalil, kewajiban kita adalah tidak boleh kita mengatakan ini halal, ini haram, ya ini sunnah, ini wajib, ini makruh, kecuali dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab 14, babut tabarruz fil buyut. Bab, ya, buang air di rumah. Hadis 148, ya, Imam Bukhari berkata, haddathana Ibrahim bin Al-Mu'zir. Qal, ia berkata, haddathana Anas bin Iyab dari Ubaidillah bin, dari Ubaidillah, ya, dari Ubaidillah, yaitu Ubaidillah bin Abdillah bin Hafiz bin Asim bin Umar bin Khattab. Dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Wasi' bin Habban, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsata li ba'dhi hajatin. Aku pernah naik ke atap rumah Hafsah karena ada kebutuhan. Faraitu Rasulullah SAW yaqdi hajatahu. Ya. Maka aku melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat. Mustadbil qiblah mustaqbil asy-syam, membelakangi kiblat dan menghadap kepada Syam. Ya, di sini terlihat oleh Ibnu Umar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buang air di dalam rumah. Hadis 149, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, itu Ad-Dawraqi. Ia berkata, haddatsana Yazid bin Harun, ia seorang ulama yang thiqah, guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ia berkata, akhbarana Yahya an Muhammad bin Yahya bin Wasi'. Ya, dari pamannya yaitu Wasi bin Habban, ia mengabarkan bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan, laqad dhahartu dhata yawmin ala dhahri baitina, sungguh aku naik suatu ketika ya ke rumah kami, itu rumah Hafsah, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas dua labinatain, dua batu bata, mustaqbila baitil maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah atau kiblat. Ikhwata Islam, nah, ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang ya buang air di dalam rumah, ya. Dan tentunya ya buang air di dalam rumah lebih menutup aurat-aurat kita dibandingkan dengan buang air di ya di tempat-tempat terbuka, ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi bab al-istinja bilma, bab istinja dengan air, yaitu cebok dengan air. Dan inilah yang paling utama, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, dibandingkan dengan batu. Walaupun istinja dengan batu itu diperbolehkan, namun dengan air ya itu lebih utama. Hadis 150 berkata, Imam Bukhari, haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik. Ia berkata, haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj, masyhur, ya, Amirul Mukminin fil hadis. Dari Abu Mu'adz, namanya Atha bin Abi Maimunah, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja li hajatihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk hajatnya, aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma, aku dan ya anak yang ada seseorang anak yang sebaya denganku yang membawa ember, seember air, ya, yakni yastanji bih, agar Nabi SAW istinja cebok dengan air tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, hadis ini menunjukkan, ya, akan apa namanya, istinja yang paling utama itu adalah dengan air, ya, kemudian baru dengan batu. Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh berkata, apabila digabungkan antara air dan batu, maka itu lebih utama lagi. Ya, mengenai istinja dengan air ini, ya, ada pujian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fihi rijalun yuhibbun an yatatahharu." Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka untuk ya bersuci. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mereka suka bersuci dengan air. Itu menunjukkan akan keutamaan dan keistimewaan beristinja dengan air, ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Bab man humila ma'ahu al-ma li tuhurihi. Kita masuk ke bab 16. Bab ya orang yang dibawakan bersamanya air untuk bersucinya. Berkata Abu Darda, alaysa fikum sahibun na'lain wa tuhur wal wisad. Ini berkata ya Abu Darda, bukankah pada kalian ada pemilik dua sendal, pemilik bersuci dan wisad? Maksudnya Abu Darda adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena Abdullah bin Mas'ud ini dahulu ya sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau suka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membantu untuk buang airnya. Pernah disebutkan bahwa ya ketika Rasulullah buang air, maka Ibnu Mas'ud mengikutinya ya untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyuruh untuk mencarikan 3 buah batu. Setelah dicari-cari oleh Ibnu Mas'ud, ternyata dapat 2 batu. Ya, untuk yang ketiganya hanya dapat kotoran keledai yang sudah kering. Maka kemudian dibawalah kepada Rasulullah SAW, maka kotoran keledai yang sudah kering ini dilempar oleh Rasulullah dan berkata, dariks, ini najis, tidak boleh. Ya. Di sini Abu Darda ya mengatakan kepada Al-Qamah bin Qais, bukankah pada kalian ya terdapat Ibn Mas'ud, dia pemilik dua sendal. Sebagian ulama mengatakan pemilik dua sendal itu maksudnya Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang dimaksud adalah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis 151, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah, dari Abu Mu'ad yaitu ya Atha bin Abi Maimunah. Ia berkata, aku mendengar ya Anas berkata, kana Rasulullah SAW idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa ghulamun minna ma'ana idawatun min ma, adalah Rasulullah SAW apabila keluar ya untuk hajatnya, aku bersama seseorang yang sebaya denganku mengikuti beliau membawa seember air. Ya, hadis ini yang menunjukkan ya akhwat Islam, di antara faedah yang kita petik itu bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengkiaskan dengan Rasulullah adalah yaitu kita berkhidmat kepada para ulama. Kenapa? Karena para ulama adalah pengganti para nabi dalam menyampaikan ilmu. Maka demikian pula ya kita berusaha untuk berkhidmat kepada mereka ya. Karena keagungan apa namanya kedudukan mereka tentunya ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Baik, saya kira cukup sampai di sini dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah.
Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas bacaan dan jelasan dari Kitabul Wudu, Kitab Syahih Bukhari, dan alhamdulillah kita sudah simak bersama beberapa hadis yang telah dibacakan oleh Al-Ustaz hingga bab yang ke-16. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada. Baik, yang ingin bertanya langsung silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang teleponnya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama mungkin kami berikan di layanan lain telepon, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, belum ada yang terkoneksi. Kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menasehati seseorang ketika kita memberikan nasihat bahwa syarat ibadah itu ada dua, yaitu selain ikhlas juga harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian dikatakan olehnya bahwa masalah diterimanya atau amal itu merupakan hak Allah semata, bukan yang menentukan bukanlah manusia. Nah, bagaimana cara menasihati hal tersebut?
Iya, orang seperti ini ya akibat karena ketidakfahaman dia tentang hakikat syariat yang Allah utus Rasulullah dengannya. Kita beritahu kepada dia, ya kalau kamu berkata seperti itu, ya berarti konsekuensinya bahwa kita boleh membuat ibadah semua yang kita inginkan begitu. Kalau begitu kita tidak butuh Rasul dong. Ya, kita tidak butuh Rasul untuk ya mengetahui bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Kalau begitu ya semua yang kita anggap baik dari ibadah kemudian kita buat-buat sendiri. Ya. Dan semua orang pun punya hak kalau begitu untuk membuat ibadah-ibadah yang baru dengan klaim yang mengetahui diterima atau tidaknya itu hanya Allah, begitu. Kalau begitu akan hancurlah syariat Islam ini. Ya. Agama kita tidak diletakkan kepada hawa nafsu manusia, tidak pula kepada pendapat dan ra'yu manusia. Kata Imam Al-Barbahari, "I'lam anna hadha ad-din lam yudha 'ala uquri ar-rijal." Ketahuilah bahwa agama kita ini tidak diletakkan pada akal manusia. Ya. Kemudian ya, kita katakan kepada dia, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul? Dan Allah melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Sementara ketika kita melakukan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul, berarti kita sudah mendahului Rasul. Kita katakan yang ketiga, ada sebuah hadis yang terjadi di zaman Rasul, di mana ada tiga orang datang kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka bertanya ya tentang bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberikan kabar kepada mereka, faka'annahum taqalluha. Rupanya mereka ya menganggap ibadah Rasulullah SAW itu kok sedikit sekali. Apa yang ya dikatakan oleh mereka? Kata mereka, ya, aina nahnu min Rasulillah. Di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka yang pertama berkata, saya akan sholat malam semalam suntuk, saya tidak akan tidur. Yang satu berkata, ya saya akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Yang satu lagi berkata, saya tidak akan menikah, khusus ibadah saja. Lihatlah, para sahabat berniat yang sangat baik sekali, ingin beribadah. Ya. Mereka tidak pernah berkata, ah, ya masalah diterima kan hanya Allah yang tahu. Mereka berniat baik untuk beribadah, tapi rupanya tiga orang ini terdengar oleh Rasulullah SAW ucapannya. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, betul ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya ama wallah ketahuilah, sesungguhnya aku lebih bertakwa kepada Allah dari kalian dan lebih takut kepada Allah. Akan tetapi aku ya tidur, aku salat malam, aku pun tidur malam. Aku berpuasa, aku pun juga berbuka. Dan aku menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Lihat Rasulullah SAW tidak melihat dari sisi sebatas mereka niatnya baik ingin beribadah, tapi Rasulullah melihat perbuatan mereka ini tidak sesuai dengan ruh, ya dengan ruh agama Islam ini yang mudah. Tidak pula mereka yang bertiga berkata masalah ibadah malah masalah diterima kan, ya hanya Allah yang tahu. Tidak, ya akhi. Ya, diutusnya Rasul itu untuk menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda mengatakan masalah diterima itu urusan Allah. Kita katakan betul urusan Allah. Akan tetapi Allah sudah memerintahkan kepada kita ya bahwa kita kewajiban kita adalah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Baca oleh kamu surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kamu memang mencintai Allah maka ikuti aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni dosa kamu. Kalau kamu berkata masalah diterima itu urusan Allah, ya, maka kita katakan betul itu urusan Allah, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Maka ini orang-orang seperti ini terkadang karena keawaman dan ketidakfahaman dan bahkan juga ada sedikit ya kesombongan di hatinya. Dia tidak mau menerima nasihat dan yang lainnya. Lalu ia berucap dengan ro'yunya saja. Berucap dengan pendapatnya. Yang sebetulnya pendapatnya ini sangat aneh. Yang tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Ya. Allahu'ala.
Nah. Ya, nah, baik sekarang jazakallahu khairan. Demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya kami akan angkat kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, pada beberapa pertemuan yang lalu dikatakan bahwa syarat mandi wajib adalah basah dari keseluruhan seluruh tubuh. Nah, maka apabila kita niat mandi, mandi wajib kemudian membasuh atau mencuburkan diri ke dalam air yang cukup, maka sah mandi wajibnya tanpa urutan yang telah ditetapkan karena hal tersebut hukumnya sunnah. Nah, apakah keabsahannya ini mandi dari mandi wajib tersebut diperbolehkan untuk melakukan sholat tanpa berwudu kembali, Ustaz?
Apabila kita telah mandi dan semua seluruh tubuh terkena air, ya, maka itu sudah mencukupi. Apabila mandi saja sudah menghilangkan hadas besar, artinya apabila hadas besar saja hilang dengan mandi, terlebih hadas kecil. Ya. Jadi hadas besar hilang dengan mandi tersebut. Kalau hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil. Maka tentu ya kita katakan boleh kamu sholat dengan hal seperti itu. Namun kata Imam Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, diwajibkan padanya untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Tapi untuk lebih utamanya ada keutamaan lebih ya, baik berwudu bagaimana Ustaz?
Ada dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW tidak berwudu kembali setelah mandi. Jadi beliau setelah mandi itu tidak berwudu lagi. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Ya, baik, sekian dari saya. Demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada. Ya, mengenai pertanyaan seorang ibu, ya Ustaz, bagaimana jika seorang wanita haid itu sih yang selalu menjaga wudunya, apakah juga tetap mendapatkan keutamaan, Ustaz?
Wanita haid apakah tetap dianjurkan untuk menjaga wudu atau tidak? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ya, karena saya belum dapat riwayat tentang ini. Nah.
Ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021-823-6543. Halo. Iya. Mohon maaf sudah terhubung ini, tapi sebelum dilanjutkan dikecilkan.
Assalamualaikum.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Ini dengan Ruslan di Aceh, Pak.
Pak Ruslan di Aceh. Silakan Pak Ruslan.
Assalamualaikum,
Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ruslan.
Ini saya mau tanya ini pembahasan utamanya tentang apa nih? Tentang taharah ya?
Tentang kita membahas tentang kitabul wudu, Pak ya.
Kitabul wudu.
Kita iya, kitabul wudu dari Sahih Bukhari.
Ada keterkaitannya juga dengan ini, dengan apa namanya taharah ya?
Silakan, silakan Pak.
Oh ya.
Silakan.
Saya mau bertanya tentang ini, Ustaz, bagaimana caranya seandainya kita membuang hajat di tempat yang kira-kira tidak ada air dan tidak ada juga alat lain untuk beristinja. Jadi khusus untuk kita para laki-laki itu masekap apa namanya kemaluan itu kan kita keluarkan dari ini, dari celana. Kalau kita mau memasukkannya kembali nanti apakah namanya pakaian kita itu kan ikut ini terkena itu bekas kencing. Ini bagaimana caranya nih supaya apa namanya pakaian itu bisa juga kita bawakan ke dalam ini, ke dalam sholat. Sementara apa namanya ya kondisi apa namanya?
Iya baik.
Maluan kita masih bernajis dengan itu.
Tadi di situ ketika buang air kecil tidak ada air ataupun tidak ada.
Air kecil yang saya maksudnya air besar, bisa jadi air kecil bisa air.
Oh begitu ya.
Jadi air terbesar.
Baik.
Cuman itulah tidak ada alat untuk beristinja apalagi air ataupun bebatuan. Tapi itu apa namanya pakaian yang kita gunakan itu nanti apa namanya harus kita bawakan juga ke ini ke dalam sholat.
Baik. Baik Pak Ruslan.
Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana untuk mengetahui antara hadis sahih dengan hadis hasan dhaif dan palsu, Ustaz? yang sejelasnya karena hadis ya. Tidak dimushafkan, tidak dituliskan oleh sahabat seperti halnya Al-Quran.
Baik, iya.
Oke.
Okay. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Pak Ruslan ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketahuilah Bapak bahwa sebelum kita buang air, kita usahakan dulu untuk mencari batu atau yang lain. Di bumi ini banyak, alhamdulillah, ya. Jadi, ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW biasanya ya apabila buang air akan dibawakan untuknya air atau bebatuan. Jadi usahakan sebelum kita buang air ya kita carilah entah itu tisu, entah itu batu ya. Kalau misalnya kita buang air ya tidak ada batu, tidak ada air, ada pohon, ya sudah, kita juga jadikan pohon itu untuk dijadikan tempat, ya. Ada tembok, ya sudah. Kalau memang daripada yang kita gunakan adalah baju kita sendiri, yang akibatnya najis, yang tentunya sangat tidak baik ketika kita bawa untuk sholat, ya. Karena saya yakin kita tidak kencing di alam terbuka sehingga semua orang bisa melihat, tidak kan? Ya, yang namanya kita hidup di Indonesia pasti tidak lepas dari pepohonan, di rerumputan, dari bebatuan dan yang lain-lainnya. Tidak bisa kita katakan tidak ada apa-apa. Di sana ada tembok ya temboklah, ya karena terpaksa, karena tidak ada lain. Maka dari itu, kecuali kalau Bapak berada di luar angkasa, ya yang sama sekali tidak ada apa-apa, mungkin itu bisa terjadi. Tapi masalahnya selama kita masih di bumi, insya Allah masih banyak hal-hal yang bisa dijadikan untuk alat ya untuk bersuci. Adapun yang kedua, Pak, bagaimana tata cara mensucikan atau membedakan antara hadis sahih dengan hadis yang dhaif? Sementara hadis kan tidak dikumpulkan seperti halnya Al-Quran. Jawab yang pertama, bahwa hadis sudah dikumpulkan, namun hadis itu sangat banyak jumlahnya. Kitab-kitab para ulama alhamdulillah sudah terkumpul seperti Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, demikian pula Musnad Imam Ahmad, ya, dan banyak lagi kitab-kitab para ulama. Yang kedua, bahwa para ulama telah menulis dalam kitab-kitab mereka yaitu tentang ilmu hadis. Nah, ilmu hadis inilah yang akan dijadikan panduan di dalam ya memilah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ya. Dan ilmu hadis ini ternyata ilmu yang sangat luar biasa sekali yang tidak dimiliki oleh agama lain. Di mana hanya Islam saja yang memiliki ilmu hadis. Bagaimana tata cara memeriksa perawi-perawi hadis? Bagaimana tata cara memeriksa sebuah hadis dengan dikumpulkan semua jalan-jalannya? Ya. Tentu apabila Bapak ingin mengetahui hal itu, Bapak berusaha untuk mempelajari ilmu hadis, baik ilmu mustalah hadisnya, demikian pula ilmu jarh wa ta'dilnya, ilmu ilalnya, ilmu takhrijnya. Maka apabila kita telah mempelajari itu semua, insyaallah kita akan bisa ya melihat dan menilai suatu hadis itu sahih atau tidak. Ya. Oh ya, untuk masalah tadi, wanita haid apakah boleh berwudu? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 1 dalam kitab Fathul Bari, jilid 1 halaman 395, yang membawakan perkataan Ibnu Qik Al-Aid. Nassas Syafi'i rahimahullah ala anna dzalika laisa 'ala al-haid. Bahwa ya, Nabi SAW pernah ketika junub itu beliau berwudu. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu tidak bisa disamakan dengan wanita haid. Karena lau tasalat lam yartafi hadatsuha bi khilafil junub. Sebab ya, wanita haid kalau dia sedang haid kemudian dia mandi padahal haidnya masih belum berhenti, mandinya saja tidak bisa mengangkat dan menghilangkan haidnya, apalagi wudu. Ya, berbeda dengan orang yang junub. Kalau junub mandi maka hilang ya hadas besarnya tersebut, sehingga lam yanfa' hal istighfar iktisal, sehingga pada waktu itu mandi saja tidak ada manfaatnya padahal itu mandi sudah hadas besar ya, apalagi itu sifatnya wudu ya. Maka dari itu Ibnu Rajab juga ya mengatakan, ini kata beliau, wa qad dallat hadhihi al ahadith al madhkura fi hadzal bab. Ya, beliau mengatakan Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa ashabuna muttafiqun ala annahu la yustahabbu al-wudu' lil haid wan nufasa. Dan pendapat mazhab kami yaitu mazhab Syafi'i bahwa ya, wanita haid tidak disunahkan untuk berwudu, tidak pula wanita yang nifas. Kenapa? Karena al-wudu' la yu'athir fi hadatsihima. Karena wudu itu tidak mempengaruhi sama sekali hadats mereka berdua. Nah, demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, walladhi yadhhar ya anna min nususi syar' anna al-wudu' yukhaffif al-janabah lirajul wal mar'ah. Yang tampak bahwa ya wudu itu hanya meringankan junub saja. Adapun untuk haid dan nifas sudah kita sebutkan bahwa itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Ya, nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian ya yang bertanya tadi, dan mudah-mudahan menyimak dan bisa diambil faedahnya. Baik, selanjutnya kami berikan masih di layanan lain telepon kesempatan, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ya di 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak?
Dari Kalimantan Selatan, Pak.
Dengan Bapak
Ahmad Husaini.
Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad di Kalimantan Selatan.
Iya. Ini saya mau tanya, Pak, tentang sholat di Raudhah dan di Bir Ismail itu bagaimana hukumnya? Terima kasih.
Belakang Hijr Ismail.
Iya. Ya. Sholat di Raudhah pahalanya adalah sama dengan di tempat lain di Masjid Nabawi, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali lipat daripada masjid yang lainnya. Ya, ucapan Nabi ini masuk padanya raudhah. Jadi tidak ada keistimewaan khusus sholat di raudhah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan bahwa ada antara mimbarku dengan rumahku ada taman dari taman-taman surga. Namun Rasulullah tidak memberikan ya anjuran kepada umatnya untuk sholat di sana atau ibadah tertentu di sana, tidak ada. Rasulullah hanya memberitahukan saja bahwa antara mimbarku dan rumahku itu ada ya taman dari taman-taman surga. Tapi apakah ada amalan khusus di sana? Tidak ada. Maka dari itu kalau kita sholat di raudhah atau di sholat tempat lain dari Masjid Nabawi, maka pahalanya sama, tidak ada bedanya. Ya. Adapun Hijr Ismail, ketahuilah bahwa Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Maka kalau kita sholat di dalam Hijr Ismail, berarti kita sholat di dalam Ka'bah. Ya. Oleh karena itu, ya hal seperti ini, apakah hukumnya? Hukumnya sunnah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di dalam Ka'bah, ya, dan menghadap ke arah mana saja terserah. Maka kalau kita sholat di dalam Hijr Ismail, ya, maka itu, ya, apa namanya, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah sholat di dalam Ka'bah. Wallahu a'lam. Nah.
Mengenai tadi di Raudhah, apakah ada dalil juga bahwa di situ ada keutamaan bahwa doa dikabulkan?
Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu, ya, akhi. Karena hadis-hadis tentang raudhah hanyalah mengabarkan saja bahwa antara mimbarku dan rumah Aisyah itu ada raudhah, ada apa taman dari taman-taman surga. Namun Nabi tidak ada menganjurkan secara khusus untuk ya doa tertentu ataupun amalan tertentu di raudhah, tidak ada. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Ya, baik, sekarang jazakallahu demikian untuk Pak Ahmad di Kalimantan Selatan, yang mudah-mudahan jawabannya yang bermanfaat dan meluruskan pemahaman kita. Dan selanjutnya yang ketiga di layanan telepon kembali, silakan di 021 823 6543. Ya, halo.
823 6543. Ya, halo.
Ya, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, sudah terhubung? Halo.
Halo.
Iya, dikecilkan Pak volume televisinya sudah atau radionya? Iya. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Pak Rashid di Gorontalo.
Pak Rashid di Gorontalo. Silakan Pak Rashid.
Begini Pak, apa salat witir itu bisa di witir itu bisa diamalkan setiap hari, Pak?
Baik, Bapak. Baik, itu saja Pak ya.
Ya, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bapak. Salat witir itu sangat ditekankan untuk dilakukan setiap malam. Iya. Bahkan terjadi perselisihan para ulama tentang hukum salat witir, apakah wajib atau sunnah muakkadah. Iya, jumhur ulama berpendapat bahwasannya itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Ya karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat witir. Para sahabat pun tidak pernah meninggalkan sholat witir. Demikian para ulama setelahnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang seseorang yang suka meninggalkan sholat witir, Imam Ahmad berkata, "Zaka rajulun su', itu orang yang buruk." Ya. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa witir itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amadakum bisolatin hiya khairun lakum min humurin na'am." Yani al-witr. Sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian sebuah salat yang itu lebih baik buat kalian dari unta merah, yaitu salat witir. Kata Abu Hanifah, hadis ini menunjukkan salat witir wajib. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan Allah menambahkan untuk kalian. Iya, namun dijawab oleh jumhur bahwa hadis ini tidak menunjukkan hukum wajib, karena dengan bukti, ya, Nabi juga bersabda tentang qabliyah subuh, "Innallaha amaddakum bisolatin, ya, hunna khairul lakum min humrin na'am." Ya khairul lakum min humrin na'am. Allah menambahkan untuk kalian sebuah solat yang lebih baik untuk kalian daripada unta merah, yaitu qabliyah subuh 2 rakaat. Padahal dua rakaat qabliyah subuh tidak wajib. Ya. Tapi Nabi mengatakan juga di situ bahwa Allah menambahkan. Maka dari itu pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan ya bahwa salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Ya, terutama terlebih para penghafal Quran. Ya, mereka sangat aib kalau mereka tidak salat witir karena Rasulullah SAW mengatakan autiru ya ahlul Quran. Ya, salat witirlah wahai ahlul Quran. Ya, Allahu a'lam.
Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban oleh Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya Pak Rashid yang berada di Gorontalo. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Miftah yang umum Miftah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, bagaimana kita perlakukan orang tua kita yang sudah uzur tapi masih melakukan kemaksiatan Ustaz? Sholat pun saya lihat hampir tidak pernah mengerjakannya sama sekali Ustaz. Bagaimana sikap saya sebagai anak dengan kelakuan orang tua tersebut? Apakah boleh saya memberitahukannya dengan lebih keras Ustaz? Karena usianya tersebut sudah uzur yang mungkin agak sulit untuk diberitahu.
Tentu masalah hidayah itu di tangan Allah. Kewajiban kita adalah untuk berusaha semaksimal mungkin memberitahu, mengingatkan, ya, mendakwahkan dan terus tak ada lelah-lelahnya. Ya, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mohon kita mohon dan berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, jangan lelah, jangan putus asa untuk terus mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan dan terus ingatkan. Ya, karena masalahnya berat. Ya, orang yang meninggalkan sholat ini berat sekali, akhi. Dosanya sangat besar. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan ya murtad dari agama Islam. Subhanallah. Ya Allahu a'lam.
Nah, ini untuk Mumiftah dari Bekasi. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada. Ya, mengenai kencing sambil berdiri Ustaz. Apakah boleh kencing sambil berdiri dan apakah ada lebih utama kencing berdiri atau duduk atau jongkok? Karena di sini pertanyaannya ada orang tua saya yang jika jongkok agak kesakitan.
Pertama, ya kita berbicara tentang hukum asal. Bahwa hukum asalnya adalah kencing sambil jongkok itu lebih utama. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apabila kencing itu pasti selalu jongkok, jarang sekali berdiri. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, siapa yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW ya kencing sambil berdiri maka ia telah berdusta. Namun ya Rasulullah SAW pernah melakukan kencing sambil berdiri sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang tua saya kalau dia duduk, dia kesakitan. Maka ini tentu permasalahannya berbeda. Ya, kenapa? Karena masalah yang berhubungan dengan mudharat. Kalau memang ketika ia duduk malah kesakitan, maka lebih baik ia berdiri. Daripada ia menyakiti dirinya sendiri, maka itu rukhsah, keringanan buat dia. Ya, tidak apa-apa, dia kencing sambil berdiri. Ya. Kalau memang ternyata ketika duduk ia kesakitan, ya Allah wa'ala.
Nah, baik, sekian jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan dua pertanyaan senada kembali kami akan angkat mengenai hukum cadar Ustaz. Apa sebenarnya hukum cadar Ustaz? Dan saya memakai cadar, apakah wajib menutup wajah di depan sepupu atau saudara di depan saudara sepupu seibu atau seayah Ustaz? Atau mungkin saudara ipar juga ditanyakan.
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum cadar ya, dalam masalah ini. Ada dua pendapat dalam hal ini, antara yang mewajibkan dan yang mensunnahkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa cadar itu hukumnya wajib. Di antara alasan mereka bahwa wajah itu adalah sangat memfitnah, bahkan lebih memfitnah daripada kaki. Kalau kaki saja diperintahkan untuk menutupnya, apalagi wajah. Iya. Sementara sebab jumhur ulama, pendapat jumhur berpendapat bahwa wajah itu cadar itu tidak wajib, itu hukumnya sunnah saja. Ya, berdasarkan beberapa dalil diantaranya bahwa Bilal ya pernah melihat seorang wanita ketika Rasulullah khutbah Idul Fitri, kemudian menganjurkan mereka untuk bersedekah. Lalu wanita itu, ada seorang wanita yang berdiri, kata Bilal, ya pipinya kemerahan sehingga terlihatlah wajahnya. Demikian pula ya, Nabi SAW melarang wanita yang sedang umroh ataupun haji ya untuk memakai apa namanya cadar, niqab. Wala tantaqibul mar'ah, kalau itu hukumnya wajib, tentu tidak akan gugur ya di saat ketika ya haji dan umroh. Maka dari itu pendapat yang saya condong kepadanya, pendapat jumhur ulama, bahwasannya ya niqab itu adalah hukumnya sunnah saja, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Ya kenapa? Karena ini berhubungan dengan fitnah. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Iya. Ya, nah baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk beberapa pertanyaan yang bertanya perihal yang sama. Nah, baik, kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon. Silahkan di 0218236543 di layanan yang telepon. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Bustanuddin di Solo, Sumatera.
Bustanuddin di Solo, ya. Silahkan Pak Bustanuddin.
Nah, begini Ustaz, saya pernah membaca hadis Radius Salihin, harapan Ustaz. Itu orang kafir ini katanya nanti menjadi tebusan di akhirat untuk orang Islam. Jadi artinya setiap orang kafir masuk ke dalam neraka satu, maka orang Islam dimasukkan ke surga. Kalau begitu Ustaz, karena jumlah orang kafir banyak di dunia ini Ustaz, berarti umat Islam ini masuk surga semuanya Ustaz. Namun penjelasannya apakah hadis itu sahih atau tidak Ustaz?
Baik. Baik Pak Bustanuddin di Solo.
Iya. Dengan kakak ipar atau adik ipar bolehkah bersalaman Ustaz?
Perempuan ya.
Ya, perempuan.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, setiap orang yang wafat di atas Islam, artinya di atas syahadat la ilaha illallah, maka dia sudah terjamin masuk surga. Rasulullah sabda, ya man qala man mata wa huwa ya'lam la ilaha illallah fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajha Allah. Dalam hadis Itban bin Malik yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah sabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya wafat di atasnya, maka ia pasti masuk surga. Maka setiap semua orang yang wafat di atas Islam, ya, maka dia sudah terjamin masuk surga. Adapun orang yang mati di atas kesyirikan, itu syirik besar, maka orang yang seperti ini tidak mungkin masuk surga, Pak. Karena Rasulullah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyu syiraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan. Ya, dikecualikan darinya orang-orang yang belum tegak padanya hujjah, belum sampai padanya risalah. Maka yang seperti ini ya kelak pada hari kiamat Allah akan uji terlebih dahulu. Maka dari itu, ya Bapak, bahwa setiap orang yang wafat di atas Islam, dan Islam itu kebalikan daripada syirik, wafat di atas tauhid, dia pasti masuk surga. Maka umat Islam seluruhnya ya yang wafat di atas keislaman pada hari kiamat nanti, di atas la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun mungkin diazab terlebih dahulu. Nah,
kali ya, mengenai bersalaman Ustaz,
ipar, kata Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih, alhamu al-maut, ipar itu kematian. Artinya banyak orang menganggap remeh masalah ipar, padahal ipar ini bukan mahram. Ya, kalau kita punya adik laki-laki, maka dia bukan mahram dengan istri kita. Tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh berdua-duaan. Ya, banyak orang menganggap remeh masalah ini, Ya Allah wa'ala. Nah.
Ya baik, sekarang jazil khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Bapak Busnanuddin yang berada di Solok, Sumatera Barat. Dan selanjutnya masih di layanan telepon kembali di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa, di mana?
Dengan Ibu Sulastri di Banjarnegara.
Ibu Sulastri di Banjarnegara, silakan.
Oke, saya mau tanya tentang subhat, makanan subhat itu seperti apa? Karena ada di tempat saya orang yang mensubhatkan seperti minum kopi subhat.
Minum apa?
Minum kopi.
Oh, minum kopi subhat ya.
Juga subhat, kemudian seperti Indonesia juga nggak boleh katanya subhat juga gitu. Yeah. Seperti minyak subhat itu juga nggak boleh katanya itu subhat karena itu minyaknya nggak bagus dibilang gitu. Sebenarnya yang dikatakan subhat itu seperti apa?
Baik.
Iya, Ibu. Terima baik. Kasih.
Terima kasih banyak Ibu Sulastri di Banjarnegara.
Jazakallahu
khair. Ya, waalaikumsalam.
Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu, iya. Kata Rasulullah, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas." Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas juga. Dan antara keduanya, yaitu antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang samar. Artinya tidak jelas apakah itu halal atau haramnya. Banyak manusia tidak mengetahuinya. Ya, di sini menunjukkan ibu, subhat itu artinya sesuatu yang samar. Apakah halal atau haram? Ya. Tapi itu sifatnya relatif. Syubhat bagi orang seseorang belum tentu syubhat bagi orang lain. Kalau ada orang yang merasa ragu ini haram apa halal, berarti syubhat buat dia. Tapi ada orang yang dengan keilmuannya dalam dia mengatakan ini tidak haram, ini halal, maka tidak syubhat bagi dia. Seperti masalah kopi, sebagian orang ya menganggap itu tidak boleh karena katanya mengandung kafein. Sementara banyak dokter merekomendasikan kopi, ya karena banyak sekali manfaat dan manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan racun kafeinnya tersebut. Dan tentu kaidah syariat mengatakan bahwa apabila maslahatnya lebih besar daripada mudharatnya, maka tentu lebih dahulukan, diperbolehkan, halal. Dan terlebih juga hampir semua makanan pasti mengandung racun. Semua makanan mengandung racun. Ya. Membawa sesuatu unsur ya racun, akan tetapi tentu manfaatnya lebih besar daripada mudarat yang terkandung pada makanan tersebut. Sama halnya dengan kopi. Ya. Demikian pula teh. Ya, ternyata teh itu katanya mengandung ya racun juga. Tapi ternyata ya, para ahli kesehatan justru memberikan rekomendasi minum teh karena ternyata juga khasiatnya sangat banyak. Dan ternyata ya untuk menghilangkan racun yang ada di dalam teh itu cukup dengan kita mengaduknya ya selama 6 menit. Ya, sebagian mengatakan begitu. Jadi diaduk, insyaallah itu akan hilang dengan sendirinya. Iya. Dan ternyata di dalam teh pun juga ada sudah zat penawar daripada racun itu sendiri. Maka dari itu ya, sehingga pada waktu itu klaim yang mengatakan bahwa itu syubhat sebenarnya tertolak. Ya. Yang salah itu ketika ada orang yang merasa syubhat tapi tidak berusaha untuk mengkaji ulang apakah itu benar-benar syubhat, halal atau haram. Maka kalau samar kepada kita suatu permasalahan, maka kajilah dengan ilmu syariat. Ya, dan betul-betul kita periksa betulkah itu halal atau haram. Ya, contoh misalnya dulu ya pernah tersebar bahwa di mie instan itu mengandung bahan babi. Ya, sehingga menjadi syubhat bagi banyak orang. Tapi ternyata ada seorang ya yang meneliti bahwa itu bukan minyak babi, itu sebuah nama yang mirip dengan minyak babi tapi sebenarnya bukan. Sehingga kata dia memastikan ya tidak haram, halal. Iya. Namun kemudian ada penelitian lagi bahwa itu mie instan itu mengandung ya apa namanya pengawet yang bisa berbahaya untuk tubuh kita, ya, belum lagi MSG-nya dan yang lainnya. Maka kalau memang ternyata kita syubhat dan kita ragu bagaimana, maka yang lebih baik kita tinggalkan saja. Karena Rasulullah sabda, "Famanittaqa syubhat faqad istabra 'ala dinihi wa 'irdhihi." Siapa yang menjauhi syubhat, maka itu dia telah melindungi agama dan ya kehormatannya. Walaupun kita tidak boleh mengharamkan dulu. Kenapa? Karena pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia halal. Tidak boleh kita haramkan kecuali dengan dalil. Ya, kita tidak boleh mengharamkan ya sesuatu hanya karena itu samar buat kita. Ya, sesuatu yang sifatnya samar atau syubhat itu hanya menyebabkan kita dianjurkan untuk meninggalkan saja. Adapun untuk mengharamkan, maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah.
Jadi kalau kita tidak yakin itu tidak syubhat, halal saja ya. Kita pagi ini minum kopi saja. Ya, baik, selanjutnya masih kami terima di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung masih di 0218236543. Ya, halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Hawa di Sulawesi.
Ibu Hawa di Sulawesi. Silakan Ibu Hawa.
Mau bertanya Ustaz, saya biasa kalau malam sudah salat isya, witirnya cuma satu. Saya niatnya witir lagi nanti kalau setelah saya bangun. Tapi ada yang bilang, katanya kita tidak bisa witir dua kali
dalam satu malam. Dimana seperti itu? Iya.
Yang kedua, biasanya apa yang dibaca oleh Rasulullah kalau salat duha ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketahuilah Ibu, tidak diperkenankan dua kali salat witir dalam satu malam, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La witrani fi lailah." Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Nah, kalau memang Ibu mau salat tahajud nanti malam, maka yang lebih utama witir itu nanti. Ya, setelah selesai salat tahajud. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang memerintahkan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witra." Jadikan akhir salat malam kalian itu witir. Kecuali kalau kita merasa tidak mampu untuk witir di akhir malam, maka yang lebih utama kita witir di awal malam. Makanya Rasulullah menasihati sebagian sahabat untuk jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Kenapa? Karena sahabat ini mereka sibuk dengan ilmu sehingga tidur larut malam. Sehingga sulit bagi mereka untuk witir di akhir malam. Namun yang lebih utama kalau kita mampu adalah sholat witir di akhir malam, karena itu yang dilakukan Rasulullah dan banyak para sahabat. Ya, jadi demikian Ibu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan sholat witir dua kali dalam satu malam. Allahu a'lam. Nah,
mengenai doa sholat duha setelah sholat duha tadi,
ada sebuah riwayat yang hasan insyaallah, bahwa ya hasan atau sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat duha, beliau mengucapkan, "Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim," 100 kali. Ya. "Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim," 100 kali. Adapun yang tersebar di masyarakat, "Allahumma inad duha duhauka," sampai akhirnya, ini buatan orang-orang belakangan, sama sekali tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sunnah membaca doa seperti itu. Kalau hanya sebatas mau baca doa itu saja tidak tanpa keyakinan itu sunnah, silakan saja. Yang berbahaya adalah ketika kita meyakini itu sunnah lalu kita merutinkannya. Berarti kita sudah membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik, sekarang terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan yang telepon. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari penanya yang berada di Pangandaran dan Yuhelmi yang berada di Padang, mengenai seseorang yang sedang dalam keadaan junub, apakah benar tidak diperbolehkan untuk keluar rumah sebelum mandi junub Ustaz? Artinya di sini tidak boleh menginjakkan bumi sebelum mandi junub ketika orang tersebut ke dalam keadaan junub. Dan bagaimana jika sedang ke dalam junub, nanti di bulan Ramadan kita makan sahur, kemudian setelah adzan baru kita mandi.
Pendapat seperti ini jelas batil. bahkan tertolak dalam hadis-hadis. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, suatu ketika pernah Abu Hurairah ya sedang duduk, datanglah Rasulullah SAW lalu duduk di samping Abu Hurairah, ya tentu di luar rumah. Fan khanastu min, kata Abu Hurairah, maka aku pun pergi pelan-pelan dari Rasulullah SAW, lalu aku pun mandi junub, kemudian aku kembali lagi. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah, kamu tadi kemana ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini kuntu junuban, tadi aku masih junub ya Rasulullah, belum sempat mandi. Kata Rasulullah, apa? Innal mu'min la yanjus, mu'min itu tidak najis, ya. Artinya orang junub itu badannya tidak najis, enggak masalah. Lihat di sini Abu Hurairah ketika junub keluar. Ya, bahkan Rasulullah duduk bersama Abu Hurairah, Abu Hurairah memahami, waduh, saya masih najis ini. Ya, masih junub. Jadi beliau tidak mau duduk sama Rasulullah, mandilah beliau. Kemudian setelah selesai, kembali lagi ke Rasulullah. Ditegur oleh Rasulullah SAW justru. Makanya keyakinan yang disebutkan oleh bapak tadi atau penanya tadi, ini keyakinan yang aneh, khurafat, ya. Inilah ya akhi, banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang berpendapat aneh-aneh dengan ra'yu sendiri. Ya. Adapun yang kedua tadi apa?
Mengenai apa? Ketika bulan puasa adalah keadaan junub.
Iya. Dalam hadis Aisyah disebutkan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, anna Nabi SAW adrakahul fajru wa huwa junub. Bahwa Nabi SAW masuk waktu fajar, waktu subuh dalam keadaan masih junub. Iya. Sama yang tasir, kemudian beliau pun mandi lalu sholat. Jadi tidak masalah ketika masuk fajar dalam keadaan masih junub dan belum sempat mandi, itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
Nah. Ya, baik, sekian dari kertas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya ya, dua pertanyaan senada. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah doa sebelum buka puasa itu terkabul? Apakah hal tersebut khusus hanya di bulan Ramadan saja ataukah juga di puasa sunnah di luar bulan Ramadan?
Ada sebuah hadis ya yang menyebutkan lisaim inda fitrhi du'aun la yurad. Ya, untuk orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa ada doa yang tidak tertolak. Ya. Bagaimana hadis tersebut? Apakah hadis ini termasuk hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah memandang hadis ini ya sahih, yaitu hadis yang menyebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis dengan lafaz thalathu da'wat mustajabat. Ada tiga doa yang diijabah. Yang pertama doa da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Yang kedua wada'watul madzum, doa orang yang dizalimi. Dan yang ketiga wada'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Sehingga hadis ini menunjukkan justru yang diijabah itu adalah ketika sedang berpuasanya. Ya. Adapun hadis innal shaim inda fitri da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak ditolak, itu hadis yang didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irba'ul Ghalil halaman nomor 921. Sehingga ya perbuatan sebagian orang bahwa ketika kita berbuka puasa hendaklah kita sibukkan banyak berdoa, ini jelas berdasarkan hadis yang lemah, tidak sahih. Ya. Yang sahih dari Nabi, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ibnu Mas'ud ya, bahwa beliau mengucapkan dhahabat dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah, itu saja. Adapun kemudian kita sibukkan berdoa dengan doa dengan klaim bahwasanya ketika berbuka itu adalah waktu yang mustajab, ini hadisnya lemah, tidak sahih. Justru yang sahih adalah bahwa waktu yang diijabah itu di saat kita sedang berpuasa. Maka pada waktu itu kita banyak-banyak berdoa di saat kita sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.